Grønland er vigtig for USA's sikkerhed, siger præsident Trump, og sender rystelser gennem det internationale system. Og dermed er Grønland en brik i stormagternes spil i Arktis, hvor våbenkapløbet mellem USA, Rusland og Kina tager til i takt med, at isen smelter. Det er nu i Verden ifølge Gram.
Greenland is a wonderful place. We need it for international security.
Grønland er et vidunderligt sted, og vi har brug for det af hensyn til den internationale sikkerhed, sagde præsident Trump kort efter sin indsættelse. Og nu øjner han et amerikansk ejerskab af verdens største ø. Det vil give ham mineraler og sjældne jordarter og et enormt område at udvide det amerikanske landkort med. For Danmark er, ifølge Trump, uønsket i Grønland, og samtidig kan danskerne heller ikke opretholde, hvad der skal til i Grønland.
And they can't maintain it.
Donald Trump har sat brand i debatten om Grønland, Danmark og rigsfællesskabet. Men hans provokerende ord om, hvem der burde kontrollere hvad, rammer også ned i et langt større geopolitisk spil. Nemlig magtkampen og våbenkapløbet i Arktis, et enormt område, hvis barske natur bliver lettere at takle, når isen trækker sig tilbage. Det kan lette adgangen til mineraler og sjældne jordarter og åbne endnu mere for søruter nord om Rusland, nord om Nordamerika og måske endda tværs over Nordpolen. For 20 år siden blev Arktis omtalt som et lavspændingsområde. Men nu trænger stormagterne med deres egen interesser sig på, og militariseringen er taget til. Også fra dansk side.
Vores sikkerhedssituation er alvorlig. Arktis er vigtig. Arktis er ikke kun vigtig for amerikanerne. Arktis er vigtig for hele Vesten. Og vi er som rigsfællesskab, som kongerige, villige til at investere mere i sikkerheden, når det kommer til Arktis.
Sagde statsminister Mette Frederiksen i forrige uge efter en trekvarter lang telefonsamtale med Trump. Og nu vil Danmark bruge 15 milliarder kroner til forsvar af Arktis med 3 nye krigsskibe og droner. Så hvor efterlader det magtspil Grønland og rigsfællesskabet? Bliver Grønlands befolkning, uanset om de ved det eller ej, nødt til at gå med præsident Trump? Velkommen til Verden ifølge Gram i dag om det storpolitiske spil om Arktis. Mit navn er Jakob Vinde Larsen. Steffen Gram er på ferie. Jon Rabeck Klemmensen, du er Ph.D. i international politik og både lektor og faglig leder ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier på Forsvarsakademiet. Kommer det som en overraskelse for dig, at præsident Trump nu igen taler om amerikansk ejerskab og Grønland? Og tror du, at Grønland er på vej til at være amerikansk kontrolleret?
Altså, det har jo hele tiden været et scenarie, at Donald Trump kunne komme tilbage til Hvide Hus og så have et ønske om at gøre det, han gjorde i 2019, og forsøge at købe Grønland. Men jeg troede faktisk ikke, han havde tænkt sig at gøre det igen. Og det troede jeg ikke, at han ville, fordi at det for amerikanerne er en enormt dårlig idé. Altså, hvis man kigger på, hvad amerikanerne gerne vil have deroppe i Grønland i dag, så får de faktisk alle de interesser opfyldt, de gerne vil have. Og samtidig så slipper de for at betale for det, så de får faktisk lov til at blæse og have mel i munden, ikke? De får det, de gerne vil have, men Danmark dækker regningen. Så jeg kan faktisk ikke helt se, rent geopolitisk set, hvad det er, de skal få ud af at overtage Grønland.
Martin Breum, du er journalist og tidligere vært på Deadline og har siden 2014 beskæftiget dig fuldtid med Arktis, blandt andet gennem bøger, dokumentarer og talrige artikler i danske og udenlandske medier. Hvordan ser du Trumps ønske eller krav i forhold til den udvikling, som Arktis har været igennem de seneste 20-25 år? Altså med andre ord, hvor intens er den internationale magtkamp om regionen lige nu?
Der tror jeg, man skal huske på i første omgang, og tak for invitationen i øvrigt, at det arktiske ocean er ved at åbne sig. For første gang i menneskets historie er et helt ocean, som før var lukket for menneskelig trafik, ved at åbne sig. Det har vi aldrig set før. Kina kommer tættere på Europa, Europa kommer tættere på Kina, og det samme for amerikanerne. Kina er tæt på. Rusland udgør halvdelen af den arktiske region. Putin har halvdelen af sine atomvåben stående i Arktis, og de truer direkte USA, fordi vi bor på en kugle, så er længden af et missil, der flyverute fra Rusland til USA jo kortest oppe i den ende af verden. Det skal vi huske på, og det betyder, at stormagterne rivaliserer på en ny måde oppe i den her del af verden. Det er det, amerikanerne pludselig nu, efter mange års tøven, er dybt engageret i. De er lidt bange, fordi de er kommet bagud på point, på militær oprustning og i det hele taget med det, der skal til for at gøre sig gældende i den del af verden. Og derfor tror jeg, at Trump er så interesseret i Grønland, og så kommer der det oveni, at han som megaloman også er interesseret i at udvide amerikansk geografi. Det er simpelthen et spørgsmål om at kunne tegne Grønland ind på et kort og sige, se hvad jeg har gjort.
Mira Kleist fra Nuuk, du er vicedirektør i selskabet Kaya Partners, hvor du rådgiver virksomheder og myndigheder om den grønne omstilling primært i Grønland og de geo- og sikkerhedspolitiske aspekter af den omstilling. Du er også tidligere diplomat fra Naalakkersuisut, altså den grønlandske regering. Grønland er nu altså endnu en gang i det internationale rampelys. Ser du denne amerikanske interesse for Grønland som en mulighed, der kan bringe Grønland i en stærkere position, eller det modsatte?
Godmorgen, og tak for invitationen. Jeg er glad for at være med. Altså, en meningsmåling, som blev præsenteret i går fra Sommitier og Berlingske, viser, at knap halvdelen af de adspurgte i Grønland ser Trumps interesse som en mulighed, mens den anden halvdel svarer, at de ser det som en trussel. Og det synes jeg egentlig er ret sigende for billedet. Jeg vil sige, personligt håber jeg nok mest på det første, at det er en mulighed, og at det i højere grad vil medføre et endnu tættere industrielt samarbejde, også med dem, der i dag er Grønlands tætteste handelspartner. Og det er klart det, som Grønland har signaleret i flere år, arbejdet mod os, og det kan forhåbentlig være et startskud til et tættere mere ligeværdigt samarbejde på tværs af Atlanten og også mod Europa.
Ideen om Arktis som lavspændingsområde, der skulle holdes ude af internationale konflikter og konkurrence, blev diskuteret flittigt under den kolde krig. Her udgjorde området en frontlinje i supermagtskampen mellem USA og Sovjetunionen. Og det blev Sovjetlederen Mikhail Gorbachev, som knæsatte princippet, da han i en berømt tale i Murmansk i 1987 foreslog at gøre Arktis til en fredszone. Gorbachevs vision blev på lange stræk til virkelighed i de efterfølgende 20 år, indtil en ny ledelse i Moskva besluttede sig for at ændre spillepladen. Det fortæller Jakob Busk Olsen.
I 2007 sendte Rusland to mini-ubåde over 4 km ned på havbunden under Nordpolen, hvor de plantede et russisk flag som et symbol på landets territoriale krav. Her er TV-avisen samme aften.
Her begynder en ny kold krig. På grund af det her russiske flag...
Den russiske provokation var et wake-up call for en offentlighed, der havde lært at tænke på Arktis som et helle fra international konflikt. En tilstand, der i dag fremstår som en historisk undtagelse.
The largest convoy ever taken to Russia is feeling its way through the danger belt north of Scandinavia.
Under 2. verdenskrig var farvandene i Arktis en vigtig kampplads, hvor allierede skibe skulle overvinde både is og nazistiske angreb for at få våben frem til Sovjetunionen. Krigens afslutning bragte dog ikke fred til Arktis.
With temperatures well below freezing point, the Arctic gives a chilly welcome to the Cold War.
Med placeringen lige midt mellem verdens to konkurrerende supermagter, blev Arktis en naturlig frontlinje i den kolde krig med militær opbygning og atomar sabelraslen på begge sider. Risikoen var til at få øje på, og det var baggrunden for Mikhail Gorbachevs udspil i 1987.
Den sovjetiske leder Mikhail Gorbachev foreslår i dag, at Øst og Vest nu prøver at nedruste i farvandene omkring de nordiske lande.
Sovjetunionen brød sammen, men Gorbachevs tanker om Arktis som fredszone levede videre. Arktisk Råd blev etableret i 1996 for at fremme fredelig sameksistens, og i det snævre forum taler Vesten og Rusland faktisk stadig sammen. Men også her trænger virkeligheden sig på.
Russia meanwhile has invested heavily in its Arctic military footprint.
I løbet af det sidste årti er Rusland i stigende grad vendt tilbage til dyderne fra den kolde krig. Russerne har moderniseret deres militærbaser i Arktis, opstillet missiler og opgraderet ubådsflåden. Rusland råder også over ca. 40 polarisbrydere. USA har to.
China has gone from being a one-ship force in 2019 to having more icebreakers than the US Coast Guard in 2024.
Antallet af isbrydere er blevet et vigtigt pejlemærke i spillet om Arktis. Kina er nemlig i gang med at opbygge en isbryderflåde i forlængelse af ambitionen om at skabe handelsruten den polare silkevej. Siden 2018 har Kina kaldt sig selv en nærarktisk stat, en påstand, der året efter fik USA's daværende udenrigsminister Mike Pompeo på banen i Arktisk Råd.
Beijing claims to be a near Arctic state, yet the shortest distance between China and the Arctic is 900 miles.
Den korteste afstand mellem Kina og Arktis er over 1.400 km, påpegede Pompeo, der mente, at kineserne havde ret til præcis ingenting i området. Få måneder senere luftede Donald Trump for første gang tanken om at købe Grønland.
Lad os begynde med at se på, hvad Arktis egentlig er, for vi har, eller i hvert fald har haft, en tendens til at glemme det. Så hvis man tager sin mentale globus og vender den, så man kigger lige ned på Nordpolen, så omfatter Arktis en grov cirkel, nemlig det meste af Grønland, den snitter lige det nordlige Island, så kommer det nordlige Norge, Sverige og Finland, og så kommer vi til det nordlige Rusland, som fylder cirka halvdelen af cirklen, før vi så kommer til Alaska og Canada. Og øverst oppe har man så Ishavet, der med sine 14 millioner kvadratkilometer er halvanden gange større end USA. Martin Breum, hvordan skal man beskrive Arktis, udover det geografiske her?
Ja, altså først og fremmest, så skal man huske, at Rusland udgør halvdelen af Arktis, som du siger. Rusland er stormagten i Arktis, og det betyder jo rigtig meget nu med krigen i Ukraine, så er vi nødt til også at kalkulere det russiske Arktis ind. Det er deroppe, at Rusland har sin store atomare afskrækkelseskapacitet. Det kan Jon sige meget mere om, men Rusland er også dybt afhængig af den industri og minedrift, der er i det arktiske. Det er heroppe, at de udvinder uran, juveler, diamanter, zink osv. osv. Hele denne produktion er sindssygt vigtig for den russiske økonomi, for slet ikke at tale om de kolossale industriprojekter, kan vi kalde dem, olie- og gasudviklingen, nogle meget, meget store anlæg, der er blevet etableret oppe i det allernordligste Rusland inden for de seneste ganske få år, med meget, meget vigtigt russisk input. 30% af en af de helt store terminaler ejes af Kina, 60% af pengene er lånt i Kina. Det er i høj grad kinesisk kontrolleret tankskibe, der faciliterer den her meget, meget vigtige eksport af især flydende naturgas. Det går til de asiatiske lande, det går til Europa osv. Så det er en meget vigtig del af det arktiske. Og så er der selvfølgelig for Grønland, som når man ser på kortet opfra, som du ganske rigtig råder til, det synes jeg, at alle skulle gøre i Danmark i de her dage, vend lige globussen om og kig ned der, hvor skruen sidder. Grønland er ikke så stor som den russiske del af Arktis, men Grønland udgør en meget, meget stor del af geografien i Arktis, og det er jo det, der gør, at USA betragter Grønland som sådan en sikkerhedshjelm oven på det amerikanske kontinent. Vi glemmer det næsten altid i Danmark, men Grønland ligger jo i Amerika. Det er en del af det amerikanske kontinent, og det er sådan, amerikanerne forstår Grønland.
Og Jon Rabeck Clemmensen, sikkerhedspolitisk, hvilken rolle spiller det så Arktis eller Grønland, vi hører i indslaget her om kampen under 2. verdenskrig om regionen?
Jamen, som Martin helt rigtig siger, så er Arktis helt centralt rent militært, fordi det ligger i virkeligheden med et sted, hvor man kan ramme, hvorfra man kan ramme både Asien, Europa og Nordamerika. Og det vil sige, at det er et vigtigt, særligt luftmilitært og sømilitært domæne. Og måske det allervigtigste, der er i Arktis, det er den her, det man kalder for den russiske andenslags evne. Altså Rusland, som enhver anden stormagt, har behov for at have nogle atomvåben i baghånden. Skulle det ske, at USA laver et overraskelsesangreb med alle deres atomvåben på Rusland, jamen, så skal det være sådan for russerne, at de har nogle atomvåben, de så kan tage frem og lige fjerne alle de største amerikanske byer til gengæld. Fordi det er i virkeligheden det, der er med til at skabe balance i det internationale system. Og det russerne har gjort, det er, at de har fyldt sådan nogle ubåde, strategiske ubåde hedder de, med atomvåben, og så sejler de dem ud nord for Rusland op i Arktis og gemmer dem under isen. Og så ligger de ellers der og gemmer sig og håber på ikke at blive opdaget af amerikanerne. Og det er absolut altså helt centralt for Rusland at have den her mulighed. Men de har også russerne en interesse i at kunne forskyde styrke ud i Nordatlanten, Hvis der nu skulle opstå en stor krig, jamen så har Rusland et ønske om at kunne sende angrebsubåde ud i Nordatlanten eller langtrækkende fly ud i Nordatlanten for at true forsyningslinjerne mellem Nordamerika og Europa. Og det vil NATO så selvfølgelig meget gerne forhindre. Mm-hmm. Og det gør vi lige for tiden i hvert fald ved at forsøge at bygge nogle defensive barrierer, hvor vi kan opdage de her russiske bevægelser, og i et krigstilfælde også rent faktisk nedkæmpe dem.
Mm-hmm. Mia Kleist, regionen ændrer sig jo hastigt på grund af klimaforandringerne. Opvarmningen, global opvarmning, sker 3-4 gange hurtigere i Arktis end andre steder på kloden. Hvad er de mest synlige klimaforandringer, og hvilken horisont ser vi på?
Altså, jeg vil sige, at de mest synlige for os, der bor heroppe, det er jo selvfølgelig tilbagegangen af gletsjer i de områder, hvor vi kommer ind i fjordene osv., hvor vi kan se, at isen har trukket sig betydeligt. Der er også en indvirkning på fiskearter, en indvirkning på, hvordan havstrømmene bevæger sig, som gør, at den vigtigste industri i Grønland også bliver påvirket af det og har måttet tilpasse over tid. Så er der selvfølgelig også mange, der stadigvæk driver jagt herop og transporterer sig på havisen om vinteren. Og det blev enormt udforudsigeligt, hvordan havisen bevæger sig, som man ellers havde været vant til at kunne forudsige før i tiden. Så er der selvfølgelig også den øgede adgang til maritim tilstedeværelse, som du også har nævnt tidligere, adgang til mineralske ressourcer, som fra tid til anden giver sådan et hype. Men det skal dog siges, at det kræver en vis kapacitet stadigvæk at kunne bevandre de arktiske have og samtidig også at kunne tilgå de her mineralske råstoffer. Men jeg vil lige tilføje i forhold til det her med, hvordan man ser Arktis. Altså hvis du spørger befolkningen i Arktis, er det jo i høj grad de samfund, der lever her og har deres dagligdag her. Og de kulturelle særegne, som vi deler på tværs af regionen, de her 4 millioner indbyggere. Og det synes jeg også er tydeligt, måske ikke bliver lige så understreget, når man for eksempel taler om Gorbachevs tale, fordi allerede en del år før det i 73 havde de arktiske oprindelige befolkninger samledes for at diskutere deres fælles udfordringer og faktisk foreslået at skabe sådan en fælles råd for at dele kollektive interesser. Så det samspil har jo eksisteret parallelt og nogle gange forud for nogle af de mere sådan, geo- og sikkerhedspolitiske diskussioner.
Mm-hmm. For lige at vende tilbage til minedriften, som du var inde på, du siger, at ja, det bliver lettere, men det er stadigvæk svært på grund af infrastruktur osv. Hvordan ser minedriften ud i Grønland, og hvilke perspektiver er der for den? Fordi vi hører jo, at man skulle have masser af reserver af mineraler og sjældne jordarter, som kan hentes op af jorden på et eller andet tidspunkt.
Klart, og det der selvfølgelig er unikt ved Grønland, det er, at selvom vi ikke har meget infrastruktur, så mange af de her mineraler, på grund af at isen dækker det meste af landet, ligger ud til kysten. Så selvom, som regeringen plejer at sige, we don't have highways, we have seaways, så kan man tilgå dem gennem havet, og det giver selvfølgelig nogle andre muligheder. Og GEUS har kortlagt betydelige forskellige forekomster i landet. Der er dog ikke den nødvendige infrastruktur til at tilgå alle de her forekomster, så mange af udvindingslicenserne vil også kræve, at dem, der skal udvinde forekomsterne selv, vil skulle bygge deres infrastruktur. Mm-hmm. Og så findes der pt. Også et par handelsbarrierer, for eksempel til Nordamerika, hvor det europæiske marked måske er nemmere at tilgå. Så pt. Er der kun 2 aktive miner. Der er en del flere licenser af forskellige karakterer. Nogle af dem står helt stille, nogle er lidt mere aktive. Men de har klart nogle udfordringer på infrastrukturen. Derudover ser vi jo selvfølgelig også udfordringerne, og det kan Jon og Martin også nok snakke lidt om i forhold til markedspriserne, og hvordan de bliver kontrolleret af nogle aktører, der måske ikke altid har interesse i, at Vesten producerer så mange mineraler.
Mm-hmm. Martin Breum?
Ja, jeg vil bare gribe fat i noget af det helt centrale, Mira siger, om at de mennesker, der bor i Arktis, står jo i en frygtelig situation, fordi stadig flere beslutninger om Arktis bliver truffet af politikere og andre beslutningstagere i hovedsteder meget langt væk fra Arktis. Det er jo som oftest beslutningstagere, der stort set aldrig kommer i Arktis. De ved ikke, hvordan vilkårene er for de mennesker, der bor. Der bor 4 millioner mennesker i Arktis, som jo havde en stemme i Arktisk Råd. Det har de stadigvæk, men Arktisk Råd er meget nødlidende lige i øjeblikket, fordi man har frosset Rusland ude som effekt af Ukrainekrigen. Så det synes jeg, at vi andre bør have med os i de her diskussioner om Grønland og om Arktis, at rigtig mange beslutninger bliver truffet af mennesker, som kun har en begrænset viden om den region, de taler om. Det gælder jo tydeligvis også i USA, kan man sige.
Jon og Rabe Klemsen, hvis man så kigger på sejlruterne nord for Rusland, nord for Nordamerika, og så muligvis også en transpolar rute over Nordpolen. Her skal man så stadigvæk have en isbryder for at klare sig frem. Hvad betyder det, at det bliver lettere at komme til regionen? Hvad betyder det sikkerhedspolitisk?
Jamen, det har allerede nu haft en ganske, ganske stor betydning, fordi som Martin sagde før, ikke, så der er jo i virkeligheden et hav, der er ved at åbne sig, og havet er i virkeligheden mest ved at åbne sig nord for Rusland. Det er også derfor, at Nordøstpassagen, eller den nordlige sørute, som man siger, jamen det er den rute, som der lige nu er langt det største potentiale i. Men det har så gjort, at Rusland, fordi der er et hav, der er ved at åbne sig, har været nødt til at opbygge en lang række militære installationer på deres nordkyst, altså radaranlæg, landingsbaner osv., fordi enhver stormagt kan ikke klare, at der er et åbent hav, hvor de ikke kan operere militært. Det skaber så den situation, at selvom det her, mange af de her russiske opbygninger er defensivt motiveret, det vil de fleste analytikere sige, det siger FE også, så har det et offensivt potentiale. Og et godt eksempel er en base, som ligger oppe i det, der hedder Franz Josef Land, som russerne har udbygget her over de seneste årti. Fra den base, der er Rusland nu i stand til at operere offensivt mod Pituffik Space Base, altså Thulebasen. Så det kan godt være, at basen er bygget af defensivt formål, men det giver dem nogle offensive kort at spille. Og det er jo virkelig det, der er med til så også at hive amerikanerne ind i den her region, fordi amerikanerne kan ikke lade det stå hen, at Rusland nu står stærkere deroppe, at russerne nu kan komme ned og true nogle amerikanske interesser, så bliver de nødt til at bygge noget op, og det skaber så selvfølgelig en modreaktion hos Rusland og hos Kina. Så på den måde er vi sådan lidt inde i sådan en oprustningsspiral oppe i det arktiske.
Mia Kleist, når Jon taler om en oprustningsspiral, den grønlandske regering kom med en arktisk strategi her for nylig i sidste år, og der taler man meget om fred og regionen som et fredens område. Er det naivt set i den udvikling, der sker?
Altså, du har jo helt ret i, at i den strategi, så tror jeg, at lavspænding nævnes 10 gange eller lignende, og man har også et ønske om at prøve at etablere et fredscenter her i landet. Og det er ikke en ny politik, kan man sige. Altså den nuværende regeringskoalitionsparti Inuit Ataqatigiit har haft det som en fast politik i mange år, at Arktis skal være lavspænding. Det er også det, man snakker om, når man snakker blandt andet om Arktisk Råd, som Martin nævnte. Der har man bevidst forsøgt at holde sikkerhedspolitik ude af Arktisk Råd-diskussionerne. Det skal handle om alt andet. Det skal handle om vores dagligdag og de udfordringer, vi imødegår sammen. Og så er der jo sådan nogen som Pompeo, som forsøger, som I nævnte, at få sikkerhedspolitik ind i det. Så det er klart, at man prøver ligesom at holde det på afstand, fordi det ikke er noget, der direkte... altså den sikkerhedspolitiske dynamik er jo noget, der foregår ovenover Arktis, kan man sige. Ikke? Det er klart, at den russiske befolkning nok har en anden situation pt., men for mange af de andre, der bor i Arktis, i Grønland, i Alaska og Canada, at det er jo ikke noget, vi er en del af. Så vi prøver selvfølgelig at holde det på afstand, men jeg vil så sige, de sidste par uger, den sidste måneds tid, altså det er ikke fordi, det er selvfølgelig lidt marginalt, hvis man ikke kender retorikken forud for alt det, der skete med Trump, men jeg synes, Mutibor-Beget, Nalekasøsser, formanden og Vivian Motzfeldt, som er ansvarlig for forsvars- og sikkerhedsområdet heroppe, har ændret tonen betydeligt. De understreger, at vi står i en anden situation. Vi skal ikke være naiv over for, hvad der står i regionen, og hvad der også må være vores ansvar. Så det, synes jeg, har ændret karakter. Det betyder ikke, at man vil have stor militær tilstedeværelse i civile områder. Det tror jeg stadigvæk, man vil prøve at være forsigtig med. Men jeg tror helt sikkert, at man har ændret politik på området inden for den sidste måned.
Mm-hmm. Må jeg tilføje her, Jacob? Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, det Mira siger her. Også fordi det betyder jo, at den sikkerhedspolitiske tilgang, der er i Nuuk, fra ledelsen i Nuuk, den stort set er enslydende med den tilgang, der er i København. Mm-hmm. Vi taler meget om uenigheder mellem Grønland og Danmark, og det er der så sandelig på mange forskellige områder. Men lige præcis når det gælder sikkerhedspolitikken, der synes det som om, at prioriteterne er stort set ensartet i øjeblikket. Og det er jo ekstremt vigtigt at holde øje med netop i denne her tid, hvor det handler rigtig meget om sikkerhedspolitik og diskussionen med Donald Trump.
Til nye lytter, vi er i gang med en udsendelse om, hvilken rolle Arktis og Grønland spiller i global sikkerhedspolitik. Mine gæster er Martin Breum, du er journalist og tidligere vært på Deadline, men har siden 2014 beskæftiget dig fuldtid med Arktis, blandt andet gennem bøger, dokumentarer og talrige artikler i danske og udlandske medier. Jon Rabeck Clemmensen, du er Ph.D. i international politik og både lektor og faglig leder ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier på Forsvarsakademiet. Desuden er du også sektionschef for strategisektionen. Og Mira Kleist, du er med fra Nuuk, du er vicedirektør i selskabet Kaja Partners, hvor du rådgiver virksomheder og myndigheder om den grønne omstilling primært i Grønland og de geo- og sikkerhedspolitiske aspekter af den omstilling. Og du har også været 10 år været diplomat og beskæftiget dig med Grønland, oprindelige folks rettigheder og sikkerhedspolitik. Som sagt, vi skal se nærmere på, hvad de globale stormagter vil med Arktis, og hvorfor præsident Trump er så forhippet på at få ejerskab til Grønland.
Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost 7.
Det minder om en stor ejendomshandel. Mange forskellige ting kan gøres. Det gør ondt på Danmark, for de mister næsten $700 million årligt. De bærer et stort tab, og strategisk vil det være rart for USA at have. Sådan lød det for Trump, da han var præsident første gang i 2019. Allerførst, det er ikke første gang, at Amerika overvejer at købe Grønland. Så vidt vi har kunnet læse os frem til, så har man haft overvejelser, nogen mere konkret end andre, hele 6 gange. Første gang i 1867, da USA købte Alaska fra Rusland, der tænkte man på at erhverve sig Grønland og Island. I 1910 var der også snak om, hvor Grønland kunne indgå i en byttehandel. Så springer vi frem til 1946, hvor USA tilbød at købe Grønland for $100 million. Argumentationen var blandt andet, at ingen i Danmark alligevel var synderligt interesseret i Grønland. Og i 1955 skal lederne af det amerikanske militær have foreslået præsident Eisenhower, at man burde købe Grønland. Og så er der altså Trump i 2019 og i år. Så Jon Rabe Clemmensen, der har været en varig amerikansk interesse i Grønland.
Ja, og Grønland ligger jo et sikkerhedspolitisk vigtigt sted for USA, på sådan den nordøstlige flanke af Nordamerika. Og amerikanernes interesse har så i virkeligheden ændret sig over tid. Altså under 2. verdenskrig, der handlede det mest om at få adgang til et mineral, der hedder kryolit, og til at kunne bruge Grønland til vejrstationer, fordi hvis man vidste, hvad vejret var i Grønland, så vidste man, hvordan vejret var i Europa 3 dage senere, og det er sjovt nok vigtigt, når man fører krig. Under den kolde krig i starten, der handlede det mest om, at amerikanerne skulle kunne bruge Grønland til at sende langrække bombefly ud. Siden sådan midten af den kolde krig og til i virkeligheden til i dag, der handler det faktisk mest af alt om missilvarsling og nu også missilforsvar. Altså at amerikanerne har den her Pituffik Space Base, som er i virkeligheden er sådan et par kæmpe store, en kæmpe stor kikkert, hvor de kan se russiske eller kinesiske missiler på vej mod det nordamerikanske kontinent, og så nå selv at trykke på knappen, inden missilerne lander. Så det er amerikanernes vigtigste interesse i Grønland i dag.
Mira Kleist, vi taler meget om Trumps interesse, men Biden, den tidligere præsident, har jo også haft interesse i Grønland. Hvordan afspejlede den sig?
Ja, altså, jeg vil sige, at der har været en vedvarende interesse lang tid før vi overhovedet kan snakke om. Altså, der er stadig efterkommere af Robert Perry, som lavede en polarekspedition i Grønland i 1891. Vi har stadig folk her, der hedder Perry til efternavn. Mm-hmm. Og så under 2. verdenskrig, vil jeg bare lige tilføje, der var USA jo også ansvarlig for Grønlands sikkerhed og forsyning. og var også på den måde med til at åbne Grønland til verden. Ikke? Grønland blev pludselig opmærksom på, at der var noget, der var ud over Danmark, der var varer, der fandtes muligheder og radio og alt muligt i en verden, der kunne åbne sig, og satte så også nogle højere krav til det fællesskab, de havde med Danmark efter krigen. Og det kan vi se på en eller anden måde gentage sig i historien, ikke, når den her opmærksomhed bliver lidt mere offentlig, at man gentager nogle af de her ønsker om, at vi vil gerne være i tættere samarbejde med resten af verden. Om det så er med eller uden Danmark, det er jo et spørgsmål for fremtiden, men den der opmærksomhed fra Grønlands side er USA med til at sikre igen og igen i historien. I forhold til dit spørgsmål, så ja, der har været en interesse de sidste 4 år, og jeg vil sige, samarbejdet, det trilaterale samarbejde mellem USA og Grønland er blevet, USA, Grønland og Danmark er blevet en del stærkere, blandt andet i medfør af, at der jo blev etableret et konsulat heroppe i 2020, sidst Trump var præsident, og de har jo selvfølgelig også formået at have nogle samtaler og skabe sig et bedre indblik i samfundet, men også den anden vej givet muligheder for folk her og for at få et større indblik i USA. Så der også været et forskningsmæssigt tilstedeværelse her i mange år, som også er blevet styrket gennem årene. Ice Summits på indlandsisen har været der siden 80'erne og sikret forskning der af amerikanske midler. Så det har været sådan, den tilstedeværelse har sådan set været konsistent. Men jeg tror også, at det, man har bemærket under Biden-administrationen i forhold til, hvad der sker nu, at det har været en lidt mere, hvad skal man sige, en lidt mere diplomatisk tilgang, hvor man også er blevet ledet rigtig meget af, hvad er det, grønlænderne vil. Hvor er det, man vil samarbejde, og at Grønland rigtig meget også har taget initiativ til de samarbejdsområder, man så har etableret, hvor nu er det så i betydelig grad vendt.
Martin Breum?
Ja, jeg synes, det er væsentligt, og når vi nu tænker på Donald Trumps ønsker om ejerskab og kontrol i dag. Jeg skrev en bog om hans første forsøg, altså i 2019, der hedder Grønland og den amerikanske forbindelse, og det blev klart dengang, at hans idé om ejerskab og kontrol, det var noget, der dukkede op i hans eget National Security Council, altså et sikkerhedsråd, der bor inde i Det Hvide Hus. Det var nogle af hans egne allertætteste medarbejdere, og da ideen ligesom så stødte på centraladministrationen i Washington, på Udenrigsministeriet, Pentagon osv., så døde den stort set. Der kom ikke noget opbakning fra selve, hvad skal man sige, staten i USA til den idé. Det var i Det Hvide Hus, det foregik. Og det er ikke utænkeligt, at det samme sker i øjeblikket. Den opbakning, man kan se i de amerikanske medier, dem, der virkelig ved noget om det, det er faktisk også folk fra hans gamle Security Council tilbage i 2019. Det er blevet en stor politisk dagsorden i USA, men som Jon siger, når man kigger nærmere på det, så er der ikke rigtig noget, amerikanerne kan vinde, for de har allerede alle de fordele i Grønland, de overhovedet kunne ønske sig. De kan sagtens udvide deres militær i Grønland osv. Så man kunne forestille sig, at det, der sker denne her gang, vil være nogenlunde det samme, at når Trump får sat sig, og denne her idé skal igennem diplomatiet i centraladministrationen, i Udenrigsministeriet, State Department osv. i USA, som jo er en kæmpe stor maskine, så kan det godt være, at den bliver udvandet, at den får et andet udtryk og bliver lidt mindre bestandt.
Må jeg lige tilføje?
Ja.
Ja, i forhold til også sådan retorikken omkring det, så tror jeg også, det er vigtigt at bemærke, at nogle af de første udtalelser, som Trump kom med, og nogle af hans tidligere rådgiver kom med i den her omgang, handler om free association. Og det er bemærkelsesværdigt, at de snakker om free association og gerne vil give Grønland den øgede udenrigspolitiske albuerum, som de har efterspurgt. Det er jo klart, at man har fulgt retorikken i Grønland, i Grønlands politik.
Fordi du, det er Mia, nogle... du skal lige forklare, hvad free association
ja, er, der præcis. Med det. Det er nogle betegnelser, man har brugt heroppe, hvor free association blandt andet i en grønlandsk kontekst vil betyde, at man som et selvstændigt land vælger at indgå et samarbejde med et andet land, hvor man afgiver, frivilligt afgiver noget suverænitet, blandt andet på forsvarsområdet, og modsat ved det andet land, så får noget adgang til ens eget land mod en form for betaling. Og USA har pt. Et par free association-aftaler lignende allerede. Og det er bare tydeligt, at man har taget fat i noget af den grønlandske retorik, der allerede eksisterer i det politiske system heroppe, og anvendt den. Så det er jo klart, at man ikke har siddet stille i de her år, hvor de har været overvejelser eksisteret.
Jon Rabeck Clemmensen, hvis vi breder det lidt ud til USA's syn på hele Arktis, Martin Breum nævnte det tidligere. Har USA sovet i timen her, når vi ser på, hvad russerne og nu også kineserne gør i regionen? Fordi hvis man kigger igennem de sidste 15 år, så starter Amerika med at tale om et sådan, at de har, når det gælder Arktis, så taler de om, at de har sådan et politikdirektiv. Det bliver så opgraderet til en national strategi, som igen efter Ruslands invasion af Ukraine i 2022, så bliver justeret. Pentagon, Forsvarsministeriet, har sin egen arktiske strategi, og den bliver opdateret i juli sidste år. Det tyder jo på, at man virkelig har fokus på det, men afspejler det også, at man kommer lidt sent til festen?
Jamen helt sikkert, helt sikkert. Altså russerne begynder sådan rigtig at røre på sig op i Arktis, som jeg også siger, de er sådan 7-8 stykker, og kineserne et par år efter, og de begynder ligesom med forskellige værktøjer at opbygge større sikkerhedspolitisk styrke i regionen. Men for amerikanerne går det først op for dem, at det her det er vigtigt i sådan noget 20, 16, 17, 18 mm-hmm. stykker, særligt fra 2018 og frem efter. Hvor de lige pludselig ser, to af vores potentielle modstandere, de står faktisk stærkere. Og jeg tror, for amerikanerne har det handlet om, at i rigtig, rigtig mange år, der har amerikansk sikkerheds- og forsvarspolitik handlet om krige ude i Mellemøsten og i Nordafrika og i Afghanistan. Og det var ligesom der, man havde fokus. Men sådan noget med stormagtskonkurrence med Rusland og med Kina, at det var måske ikke noget, der fyldte enormt meget. Mm-hmm. Men der sker så et skift i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i de der år, og på et tidspunkt så går det op for dem, hov, Arktis er jo faktisk ret vigtigt, når vi begynder at have de stormagtskonkurrencebrillerne på. Og det har de så forsøgt at komme efter ved at opbygge både diplomatisk styrke, mm-hmm. en større økonomisk tilstedeværelse, som Mia siger, blandt andet i Grønland, og også en meget større militær tilstedeværelse.
Så lad os kigge lidt på Rusland, som jo er den største arktiske magt og dækker næsten halvdelen af den arktiske cirkel. Konstruktionen af dette kraftfulde, moderne skib er endnu et eksempel på Ruslands industrielle, videnskabelige, menneskelige og teknologiske potentiale, sagde præsident Putin den 6. november sidste år til dåben af Ruslands seneste atomdrevne isbryder. Og han kaldte det desuden en vigtig dag for den russiske skibsbryderflåde. Jeg spurgte vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer om, hvor russisk arktisk er i russisk bevidsthed.
Den er i hvert fald mindst 50%, for det er jo det, man som minimum gør krav på. Jeg tror, at man betragter sig selv som den altdominerende faktor, og jeg tror også, at det var irriterende, måske til og med smertefuldt, at man lige pludselig ikke havde det, man ellers synes var et godt samarbejde i Arktis efter Ukraine. Man havde et klart håb om, at man kunne separere de to ting og fortsætte med at have samarbejde.
Så hvad vil Rusland med sin arktiske del?
Man vil mange ting. Man vil først og fremmest sørge for, at sikkerheden i området er på plads. Det vil sige, at man udbygger jo massivt sine militærbaser. Man vil også have kontrollen over Nordøstpassagen. Det handler dels om sikkerhed. Det handler også rigtig meget om økonomi. Man vil naturligvis gerne udnytte de enorme ressourcer, der er her, og så vil man gerne jo udvide Nordøstpassagen, så man kan få en større anpart af den globale handel, altså bruge den åbning, der er kommet til at være et alternativ til at sejle syd om Afrika i handelen mellem Asien og Europa.
Og hvilke midler bruger man sådan for at markere sig i Arktis? Fordi udadtil taler man jo om faktisk Arktis som fredens område.
Det tror jeg måske mest på nuværende tidspunkt er sådan lidt hule ord. Jeg kan sagtens huske, da man kunne se sig selv i spejlet og kalde det for dialogens område, fredens område. Men vi må også sige, at af de mange sovjetiske baser, som ofte bare blev efterladt, som de var, der er man jo i gang med en massiv genopbygning af dem, man køber eller bygger enormt dyre ubåde og alle mulige andre militære installationer. Så det kan godt være, at vi stadigvæk omtaler det som et fredens område, men man er i hvert fald i gang med at forberede sig til, at det ikke nødvendigvis for evigt vil fortsætte sådan.
Jon Rabe Klemsen, ikke for evigt fortsætte som et fredsområde. Taler vi om en klar militarisering her?
Jamen altså, stor del af Arktis er allerede militariseret. Men når man snakker om det her, så er det altså vigtigt at forstå, at Arktis ikke bare er et sted. At der er mange forskellige Arktiser. Og det Arktis, der ligger sådan nord for Rusland, det man kunne kalde for det europæiske Arktis, det er hypermilitariseret. Altså det er et sted, hvor de russiske ubåde sejler rundt, og hvor russerne planlægger nogle ret komplicerede militære operationer, og hvor amerikanerne og de andre NATO-lande også er forholdsvis meget til stede, og hvor man sagtens kan forestille sig sådan ganske betydelige spændinger. Men hvis man nu kigger på Grønland for eksempel, så altså indtil Donald Trump kom brassen ind som en elefant i en porcelænsbutik, så har spændingsniveauet faktisk ikke været særlig betydeligt der. Russerne anser i bund og grund Grønland for at være amerikansk interessesfære, og Grønland, selvom Grønland er vigtigt sikkerhedspolitisk, så er det ikke absolut centralt for Rusland at kunne gøre noget i forhold til Grønland. Så sådan, omkring Grønland, der vil jeg sådan mene, at den der ambition om at bibeholde en eller anden form for lavspænding, jamen den har i virkeligheden holdt i det store hele.
Martin Breum?
Ja, og det er jo præcis i det her lys, at vi bliver nødt til at se de seneste udviklinger her i Danmark og Grønland, altså at man i forsvarsforligskredsen på Christiansborg sammen med Grønland og Færøerne har vedtaget at bruge, jeg tror 15-20 milliarder nu på yderligere arktisk udstyr. Og NATO er på vej op i det arktiske. Det vil vi se inden for de kommende par år, at NATO gør sig mere gældende. Der er allerede britiske, franske og så videre operationer og øvelser op i det arktiske. Men jeg tror, vi kommer til at se meget mere af det. Og det handler jo ikke mindst om, at amerikanerne ikke kan blive ved med at bruge så store dele af deres flåde i den del af verden, fordi de får travlt over i Stillehavet. De er jo i gang med at forsvare Taiwan og andre vigtige dagsordener derover, og derfor så råber de og skriger de, at nu må de allierede altså træde til, nu må NATO tage den del af slævet, som vi har båret en stor del af i Arktis og i Beringshavet osv., for at holde russerne tilbage i den her del af verden. Og det er i den kontekst, man skal se de kæmpe investeringer, som nu finder sted fra dansk og med grønlandsk og færøsk hjælp side. Og der kommer en pakke mere. Det var jo sådan set den allerstørste nyhed fra i forgårs, tror jeg det var, at ja, nu har vi så brugt 15 milliarder cirka i Arktis, i hvert fald på papiret, så skal vi lige have købt grædet, det tager jo 10 år. Men der kommer en pakke mere, måske af endnu større omfang. Og det handler altså ikke mindst om at tilfredsstille Donald Trump, som jo også lytter til, hvad skal man sige, de analytikere, der siger, vi kan ikke blive ved med at have så store flådestyrker engageret i Nordatlanten. Vi skal bruge dem over i Stillehavet. USA kan ikke klare det hele selv. Det er jo en del af logikken, og jeg tror også, det er den, regeringen prøver at give udtryk for at motivere Eden, når han siger, your security is our security. Mm-hmm. Det var hans hovedbudskab, da han gik på Fox News forleden, altså den grønlandske formand, sætter sig i fjernsynet i USA og siger direkte til Donald Trump, vi skal nok hjælpe jer. Det synes jeg er lidt ironisk og rimelig godt gået.
Mm-hmm. Må jeg tilføje en ting her, Bikla? Ja. I forhold til Rusland og Grønland og den dynamik, der er der, så synes jeg noget, der måske ikke bliver nævnt så meget, det er hele kontinentalsokkelområdet. Og det er jo det her med, at man igennem de forenede nationer har krav på at søge om at udvide sin kontinentalsokkel, retten til sin kontinentalsokkel, som i virkeligheden er retten til et havområde. Og der har Kongeriget Danmark jo indsendt nogle krav, som også gælder for havområdet nord for Grønland, og Rusland har indsendt nogle overlappende krav, som også gælder det her område. Og det, de bliver stadig forhandlet, eller ikke forhandlet, men bearbejdet i FN-regi, og på et eller andet tidspunkt kommer det jo så på Grønland, Danmark og Ruslands bord og skulle forhandle nogle linjer i havområdet der. Og det tror jeg er en stor uvished, som der også er nogen, der har på deres skrivebord, når de taler om de her ting.
Mm-hmm. Lad os lige runde den tredje stormagt i det her spil, Kina. Kina kalder sig en nærarktisk magt, selvom der altså er 1400 km til det nærmeste arktiske område fra Kina. Så derfor spurgte jeg lektor ved Forsvarsakademiet og specialist i Kina, Camilla Nørup Sørensen, om hvordan Kina forsøger at få tilstedeværelse og indflydelse i Arktis.
Det, man kan sige, er, at Kina jo siden 2014-15 har indledt sådan en form for, eller der indledt de sådan en form for offensiv i Arktis. De har forsøgt via forskningssamarbejde, forskningsnetværk, forslag om infrastrukturprojekter og ressourceudvindingsprojekter, og ligesom at binde sig ind i regionen, kan man sige. Kineserne er meget klar over, at de som en stat, der ikke har territorier i Arktis, er nødt til at gøre de arktiske stater interesseret i at samarbejde med Kina. Og derfor har de forsøgt på de her for mange forskellige niveauer i forhold til de arktiske stater, i forhold til de selvstyrende regioner i Arktis, kommuner, enkelte universiteter i Arktis, forskningsinstitutioner osv., ligesom at styrke samarbejde og opbygge et samarbejde, og dermed ligesom, ja, binde sig ind, gøre Kina til en værdifuld og uomgængelig partner, ikke, for de forskellige arktiske aktører. Så de simpelthen også vil udvikle en interesse i at holde Kina involveret i Arktis, altså, og dermed modvirke forsøg på at holde Kina ude. Altså, men den her indbindingsstrategi, den er ikke lykkedes for kineserne. Udover en kinesisk forskningsstation på Svalbard og et mindre kinesisk forskningscenter i Island, så er der ikke nævneværende kinesisk tilstedeværelse eller projekter i de vestlige arktiske stater. Og det gælder altså også i Grønland.
Jon Rappe Klemsen, Kina har jo så efter invasionen af Ukraine i 2022 styrket sit samarbejde med Rusland i Arktis. Det må jo være noget, som bekymrer Vesten.
Ja, altså det er noget, hvis man sådan taler med folk, der beskæftiger sig med det her i USA, så er de meget bekymrede for sådan et kinesisk-russisk samarbejde. Og det kunne for eksempel også være et diplomatisk samarbejde, hvor man nærmest så en opdeling af Arktisk Råd i et kinesisk-russisk med sådan nogle mærkelige lydstater rundt omkring, måske sådan noget Nordkorea og sådan noget, ikke? Som sidder på den ene del af Arktis, og så resterne af Arktisk Råd, der kunne sidde på resten af Arktis. Og rent sikkerhedspolitisk, så er der også en bekymring for, at Rusland måske, fordi man er så desperat på grund af Ukraine-krigen, vil lukke kineserne inde i Arktis. Det er jo sådan, at Kina i dag ikke er militært til stede i Arktis, men i takt med, at den kinesiske stat bliver mere og mere magtfuld, og at stormagtskonkurrencen intensiveres, jamen så kan man frygte, at fra vestlig side, at Kina også vil begynde måske at sende deres ubåde til Arktis. Og det vil jo være en helt anden form for udfordring for USA.
Kina har jo også forsøgt at købe miner i det kanadiske Nunavut-område, og det er så mislykket. Mia Kleist, hvordan er de grønlandske erfaringer med Kina?
Altså det er begrænset, vil jeg sige, på en måde i forhold til aktiviteter i Grønland. Altså der har vi været forsøg på at byde på nogle projekter heroppe, blandt andet byde på den tidligere, eller på den danske marinestation Grønnedal, da de forsøgte at sælge den fra forsvaret, bød et kinesisk firma på at købe det, og blev så afvist. De har også budt på at skulle bygge den nye internationale lufthavn i Grønland i Nuuk, som blev bygget her og færdiggjort for nyligt, hvor vi så den danske stat komme ind og finansiere det i stedet for. Så har vi også set, at de har været aktive, netop også, som blev nævnt tidligere, i mineindustrien, både direkte, hvor vi kan se, at der har været noget kinesisk ejerskab, men også de indirekte har været majoritetsejer af aktier. Og sikkert fortsat er det i nogle af de licenser, der er heroppe. Men PT, det største samarbejde mellem Grønland og Kina, eksisterer på fiskeriområdet, hvor Grønland eksporterer en del af deres fiskeri til Kina, og det kan man også se her er fokusområdet for naalakkersuisut i deres dialog med Kina, hvor man før i tiden også har forsøgt os fra Grønlands side at etablere et samarbejde på en råstofområdet, er man nu gået lidt tilbage og fokuserer mest alt på fiskeriindustrien.
Lad os bruge de sidste minutter på at kigge lidt frem og så se, hvad der venter for regionen Arktis og for Grønland. Rappe Klemsen, militært set, hvad vil der ske?
Jamen, som Martin siger, så er fokus lige nu fra amerikanerne på at prøve at se, om de ikke kan få deres allierede til at løfte en større del af byrden sådan så amerikanerne i stedet for kan tage til Asien og fokusere på Kina. Og det store spørgsmål lige nu, det er, hvad for en tilgang man fra vestlig side vil have i forhold til særligt Rusland i Arktis. Altså, der er en model, som er den model, man ligesom har ført de sidste år. Det er sådan en defensiv tilgang, hvor man forsøger at opbygge de her barrierer, blandt andet det, der hedder Greenland-Iceland-UK Gap, hvor man så at sige kan spore russiske ubåde og andre kapaciteter, der skal ud i Nordatlanten. Og så man siger, prøv at høre, russerne kan få lov til at beholde deres ubåde oppe, de her atomvåbenbaserede ubåde, oppe i den russiske del af Arktis, fordi det er en del af stabiliteten i det internationale system.
Og det er de to farvande, det ene mellem Grønland og Island, og det andet mellem Island og den nordlige Storbritannien.
Ja, lige præcis. Det er sådan en form for flaskehals for ubåde, så hvis du skal fange en ubåde, så er det et godt sted at gøre det.
Ja.
Så det er en meget defensiv tilgang. Mm-hmm. Men man kan også godt forestille sig, at man fra vestens side vil begynde at føre en mere offensiv tilgang. At man vil begynde at sige, prøv at høre, russerne er svage lige nu på grund af Ukrainekrigen. Det er nu, vi skal presse dem. Så man begynder at gå op og lave operationer meget dybt op i Arktis, op i nærheden af de her vigtige russiske atomvåbenbevæbnede ubåde, for simpelthen at sige til russerne, prøv at høre, nu bliver I nødt til at bruge nogle flere ressourcer på at beskytte jeres ubåde, de ressourcer kan I så ikke bruge nede i Ukraine, og I bliver nødt til at holde jeres kapaciteter og dybt op i Arktis, fordi det bliver så vigtigt for jer at forsvare de her atomvåben. Og hvis det er den her anden tilgang, der kommer til at være dominerende, så vil kongeriget få lidt en udfordring med hele sin idé om lavspænding, fordi amerikanerne vil sikkert spørge også, om vi ikke har lyst til at være med. Og det ved jeg ikke helt, om det vil harmonere med ideen om Arktis som et lavspændingsområde.
Mia Kleist, ser du nogen kompromis med Donald Trump, nogen mulige kompromis med ham? Kan man give ham noget, så det ikke ender med et amerikansk ejerskab, men med noget andet?
Ja, og det er jo det, man forsøger nu, ikke? Altså, man kan jo se, at en nylig måling også fra i går viser, at 85% af den grønlandske befolkning ønsker ikke, at Grønland træder ud af rigsfællesskabet og i stedet bliver en del af USA. Så det er helt klart en dagsorden, man fra politisk side vil prøve at følge her, og som du selv siger, prøve at finde en eller anden form for alliance mere end et ejerskab. Og der kan man jo se, at som Martin Breum nævnte, den her forsvarsaftale, som blev præsenteret som en del af det, og hvad der så kommer i den til sommer, kan jo måske også vise, om det er nok, så at sige, for Donald Trump. På råstofområdet har man også overvejet nogle muligheder for, hvordan man kan gøre det samarbejde tættere. Det kræver dog, at man på begge sider også adresserer de handelsbarrierer og infrastrukturbarrierer, der pt. Eksisterer mellem USA og Grønland for at kunne handle mere frit. Så det er ligesom, at det er svært ligesom at have et silverbullet at sige, det er det her, man skal give, men det er klart, at man forsøger nu meget aktivt, både i Nuuk og i København og i andre steder i EU, på at se, hvordan kan vi ligesom støtte op om den militære sikkerhed i Grønland og øge vores industrielle samarbejde med USA for at mindske den her risiko for at man har fortsat amerikansk ønske om at overtage Grønland, som pt. Ikke virker til at være i nogens interesse i den her del af verden.
Mm-hmm. Martin Breum, Donald Trump er præsident i 4 år nu. Hvor er Grønland om 4 år?
Jeg synes, det er helt centralt i den her diskussion indtil videre, for så vidt angår forholdet mellem Grønland og Danmark. Det er det, Mette Frederiksen bliver ved med at sige, ja, jeg går ind for rigsfællesskabet i en fornyet form. Mm-hmm. Vi skal bevare rigsfællesskabet, men det er nok ikke, hvad skal man sige, sandsynligt, at det skal være, hvad skal man sige, altså uændret. Hun bliver ved med at tale om rigsfællesskabet som noget, der er foranderligt, som er på vej et andet sted hen, osv. Det harmonerer jo fuldstændig med de tanker, hvad skal man sige, de ledende kadre i det politiske liv i Nuuk, de bruger. Så jeg tror, at der er ved at ske noget mellem Grønland og Danmark, og lige præcis, hvad det er, der kommer til at ske, det skal jeg ikke byde ind på, men en forandringsproces, den er i gang, og den bliver ledet fra allerhøjeste niveau, både i Nuuk og i København.
Mm-hmm. Jon Rabe Clemmensen, hvis man ser på Trumps bemærkninger, skal vi så vende os til, at det geopolitiske spil er gået fra en æra, hvor man taler om samarbejde, til en tid, hvor der er trusler, og man tager land fra hinanden? Er det blevet en realitet?
Ja, nu er det stadig early days, det er stadig tidlig i processen. Og som Martin siger, så vil Donald Trump også møde en virkelighed, som handler om hans eget system. Og USA har altså en interesse i samarbejdet, i NATO, så må ikke det også vil gå op for Trump på et eller andet tidspunkt.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Mia Kleist, Jon Rabeck Clemmensen og Martin Breum. Benjamin Bøllehus, Jacob Busk Olsen og Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Torsten Christiansen for. Mit navn er Jacob Winde Larsen. Vi vil altid gerne have reaktioner, kommentarer og forslag. Send dem til gram@dr.dk. Og vil man høre mere, ja, så gå ind på DR Lyd, find Verden ifølge Gram og de programmer, man vil høre. Vi er tilbage i næste uge, hvor Steffen Gram igen sidder i værtsstolen. På genhør.